Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
Sveicināti! Klāt 3. decembris un laiks raidījumam Etnovēstis. Šoreiz raidījumā iepazīšanās. Sarunāsimies ar jaunu un košu muzikālu apvienību Trio Bille. Un kā ierasts, raidījumu beigās jau daži ziemas saulgriežu laika un citi decembra pasākumi, kas saistīti ar tradicionālo kultūru. Ar jums kopā Ilze Amanda Zakrevska. Daudzi smalku žagarē Jaunējām i meiteņām i daudzi jāku svalu dēļu Del meiteņu rūze zīdi, del meiteņu maguņeitēs, del meiteņu maguņeits, del puisenu razbaiņīgu.
Etnovēstis intervē.
Lietā no novembra izskaņas dienā uz iepazīšanās sarunu aicinājām trio Bille, kurā muzicē Liene, Katrīna un Anna Patrīcija. Sveikas!
Čau!
Lūdzu, iepazīsniet katru ar sevi, no kurienes jūs esat.
Man sauc Katrīna Karele, es esmu no Iecavas, tāpēc kā mana māsa, kura tūlīt ar sevi iepazīstinās.
Jā, man sauc Anna Patrīcija Karele.
Un man sauc Liene Skrabinska un esmu no Rēzeknes.
Ļoti pragmatisks pirmais jautājums, no kurienes cēlēs jūsu trio nosaukums un vai tam ir kāda saistība ar Vismu Belšvicu?
Šis ir ļoti labs jautājums, jo mēs vēl līdz pēdējiem brīdiem nevaram izdomāt, vai šis ir mūsu nosaukums. Bet, nu, laikam, jo mēs pieņemšu lēmumu, ka tas ir mūsu nosaukums. Īstenībā es gribētu, lai tas būtu saistīts ar šo zīmīgo grāmatu, bet nosaukums pie mums atnāca... Jo mūsu suni sauc Bille, man un Annas ģimenes suni, un kaut kā tas vārds pie mums palika, ļoti mums iepatikās, un īstenībā suns pat ienāca mūsu dzīvēs ļoti tuvu tajā pašā laikā kā šīta grupa, tā kā varbūt tas viss bija saistīts.
Liktenis,
jā.
Droši vien kāds mīļas asociācijas un siltums saistās ar šo vārdu.
Jā.
Un vēl viena piekrita šim nosaukumam
uzreiz? Jā, es pilnībā piekrītu, jā. Piemēram, mūsu dziesmas šobrīd visos interneta plašumos ir saistītas ar mūsu vārdiem. Anna Patrīcija, Katrīna un Liene. Bet diezgan nesen sākām arī izmantot trio Bille nosaukumu.
Un mūsu klienta, tu biji tā, kas mūsu tā vispār nosauca?
Jā, tas īstenībā bija tāds, nu, tā kā joks. Bet kaut kā tas vārds ir iedzīvojies, un mēs visi šobrīd trio Bille asociējam arī ar to, ar mūsu trio, nevis tikai ar Bille suni vai Bille grāmatu vai Vismu Belšvicu.
Bet grāmata jums ir mīļa?
Jā.
Ne tikai skolā lasīt, bet arī ārpus?
Ne tikai skolā. Es gan nezinu, cik mēs savā mūzikā un varbūt cik mēs piestāvam varbūt grāmatas nosaukumam vai grāmatai, bet, jā.
Jā.
Tad trio ir senāks nekā nosaukums, un esat pavisam jauna grupa. Pirmie ieraksti soctīklos atrodami no oktobra sākuma, cik atrodu. Vai jums ir arī, tā teikt, oficiālais dibināšanas datums jūsu trio?
Es domāju, ka oficiālais dibināšanas datums varētu būt tā diena, kad mēs izlaidām mūsu pirmo dziesmu.
Vai kad un mēs sākām ierakstīt to dziesmu Rēzeknē?
Pagad, tad jau mēs nokvējam, man liekas, savu dzimšanas dienu.
Jā.
Varbūt labāk ņemsim dziesmas izlaišanas dienu. Man liekas, tas ir janvāra sākums šī gada.
Jā.
Tad varēsiet tulīt tiešām svinēt gadiņu.
Jā.
Un kā nonācāt līdz trio izveidēji, kas jūs saved kopā?
Pirmās domas par trio un par dziedāšanu kopā man radās Erasmus semestra laikā Somijā, Helsinkos, un tiešām tā ziema Helsinkos atnāk ļoti ātri, un kaut kā vienā novembra vakarā es sēdēju savā istabā un tā kā šķirstīju galvā visas savas iepriekšējās dziesmas un aranžijas, Un tad es atcerējos, ka ir tāda ļoti skaista zīmeņa, dziesma zīmeņa, kuru es ļoti sen neesmu cilājusi un neesmu dziedājusi, un man likās, ka viņu varētu ierakstīt. Un tad nāca ideja, ka šo dziesmu varētu ierakstīt tieši ar Annu Patrīciju un ar Katrīnu. Un jā, tā ir laikam dziesma un stāsts, kas saveda mūs kopā.
Mēs ar Lienī iepazināmies pirms kādiem 2 gadiem, un tad mēs to sākām dziedāt visādos projektos kopā. Tas gan bija vairāk ārzemēs, vienā projektā, otrā projektā, tad mēs kopā bijām Brazīlijā pie latviešiem, un tad kaut kā mums ļoti forši bija dziedāt kopā, divatā, un man ļoti liels prieks, ka arī mana māsa tika šajā duetā kopā, jo man ļoti patīk dziedāt kopā ar manu māsu, man ļoti patīk dziedāt kopā ar Lieni, un man liekas, tas bija tikai tāds loģisks nākamais solis, ka mums ir šie divi dueti jāpieno trijo.
Mhm. Nu, māsām pats pa sevi, ka esat jau droši vien sadiedājušās. Nu, jau tad trio un vēl projekti pirms tam, tad tiešām tās balses ir saradušas viena ar otru. Un jums ir iznācis jau mini-albums. Un tas ir tādā gada laiku ritējumā. Tas ir 4 dziesmas, vai ne? Veltītas attiecīgi katram gada laikam. Kā jūs izvēlēties šādu tematiku?
Pirmā bija tā zīmeņa, uz kuru Liene mūs forši ievirzīja. Un tad es domāju, kas varētu būt tāds labs plāns, tāda laba ideja, kas varētu mūs saturēt kopā, iedot varbūt arī kaut kādu deadline mums satikties, jo mēs nedzīvojam vienā pilsētā, šobrīd pat nevienā valstī. Un tad tā gadalaika ideja man likās ideāls koncepts tam, ka mums ir kaut kāds termiņš un kaut kas uz ko iet. Un ļoti arī tāda forša ideja, kas likās izpildāma un varbūt arī tik ļoti neredzēta. Tad sākam šo gadalaika ciklu.
Mhm. Pieminēja, ka nedzīvojat pat vienā valstī. Pastāstiet, ko jūs ikdienā darat katra?
Es šobrīd studēju Tallinas mūzikas un teātra akadēmijā. Un diezgan bieži arī braucu uz Latviju. Ir dažādi mēģinājumi, pasākumi un koncerti. Tikšanās ar trio Billi un dažiem arī citiem sastāviem.
Es nesen pabeidzu savas studijas un šobrīd būtībā darbojos tikai ap mūziku. Dziedu folklorā, ārpus folklors un vadu vokālo ansambli skolā.
Es arī jau laimīgi esmu pabeigusi savas studijas un tagad varu darīt visādas foršas lietas, darboties mūzikā. Arī mēs ar Annu turpinam darboties folklors kopā, Tarkšķī Iecavā. Ļoti daudz sanāk ceļot, visu kaut kādos projektos piedalīties un arī ar to visu cenšos dalīties savas sociālajās tīklos.
Turpinām sarunāties ar trio Bille, kurā muzicē Liena Skrebinska un māsas Katrīna un Anna Patrīcija Kareles. Svarīgs jautājums, manuprāt, jo jūs esat no tādām slavenām folkloras kopām Latvijā, tātad Tarkšķi un Vītari. Vai un kā jūsu dzīvi ir ietekmējusi PEPT, jeb bērnu un jauniešu nemateriālo kultūras mantojumu pārmantošanas programma Pulkā ejam, pulkā teku?
Es domāju, ka PEPC ir ļoti ietekmējis mūsu visu radošo darbību šobrīd. Man tas, kas ir forši PEPTā, ir tas, ka visu gadu notiek kaut kas, kas tā kā mudina tevi darboties, gatavoties, turpināt darīt. Man tāds spilgtākais gada notikums vienmēr bija gatavošanās tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas konkursiem. Un tu zini, ka tu tajos konkursos satiksi visus no Vītariem, no Koklas, no visām grupām. Un tev ir jāgatavojas, protams, ka negribēs izgāsties ne dziedāšanā, ne spēlēšanā. Un man liekas, kaut vai tā motivācija parādīties tur un sagatavoties ar savējiem, man liekas, tas ir ļoti liels notikums bijis katru gadu. Un tagad arī tas turpina būt liels notikums, jo palīdzam arī citiem no savas folkloras kopas sagatavoties šiem konkursiem un PEPT skatēm un visam.
Turpinot to pārmantojamību.
Jā. Jā,
arī es arī PEPTu atceros tikai ar pašām siltākajām atmiņām, un man ļoti patika visi gadi, kuros mēs piedalījāmies konkursos, kad mēs varējām beidzot satikt visus folkloras dalībniekus, visus bērnus no citām folkloras kopām, un pārrunāt un skatīties viens uz otru priekšnesumiem, un tas tik tiešām ir veidojis tādu izpratni par folkloru un par mūziku un kopā būšanu un muzicēšanu un tradīcijām.
Jā, es varu pieminēt to, ka man tas varbūt kaut kādā veidā gatavojoties, piemēram, tieši konkursiem, vai dziedāšanas konkursam konkrēti ļāva iemācīties pētīt vairāk folkloru, kāda Latvijā ir apkārt visādas dziesmas, vai ārpus Latvijas folkloru, meklējot kādas ukraiņu dziesmas. Tas man tā ļauj izpētīt, kāda vispār ir tā folklora un kā to atrast un pēc tam pielietot ikdienā.
Tā teikt, slavas vārdi Peptiņam. Mini-albumā iekļautas 5 dziesmas. Nu, mums ir 4 gada laiki. Kas tad ir šī 5. dziesma?
Nu jā, mums ir tik tiešām 4 gada laiki, un šī 5. ir tāda kā, nu, maza ekstra. Pirmkārt, nu, lai papildinātu albumu, bet otrām kārtām, lai tā kā ievirzītu varbūt nākamos projektus un mūsu nākamās idejas, jo tajā 5. dziesmā Saule lēca ir skotu melodija, un mūsu nākamais projektiņš ir tāds cikls, var teikt, dziesmu cikls, svešu zemi staigājot, ar kuru mēs plānojam dalīties Instagram profilā, kur būs apkopoti vairāki mazi video ar svešu zemju folkloru. Jā, un šī dziesma tā, nu, tā ļoti veiksmīgi varbūt kaut kā ievadīja šo projektu.
Un pati jaunākā jūsu Instagram sociālo tīklu platformā dziesma ir poļu valodā. Tad jūsu interese ir ne tikai latviešu folkloru, bet arī tuvāku tālāku kaimu.
Jā. Un šī te pirmā poļu dziesma ir no šī svešu zemi staigājot projekta. Un es domāju, ka drīzumā būs vēl daudzas citu zemju dziesmas.
Mini-albumu vairākas dziesmas ir latgaliski. Zināms, ka Latgala ir daudzbalsībām bagātākais Latvijas novads. Vai tas bija iemesls, vai arī lienas, radu raksti, vai kāds cits iemesls? Kā jūs izvēlējāties latgaliešu dziesmas?
Nu, es varu teikt no savas puses, ka lielākā daļa no mana dziesmu pūra ir latgaliešu dziesmas, un viņas tik tiešām ir ļoti skaistas, un man ir ļoti liels prieks, ka mēs varējām trietā iedziedāt.
Jā, un man liekas arī, sāku, mēs to turpināsim, bet kaut kā tagad mums ir īgājies tā, ka mēs dziedam gan latviski, gan latgaliski, un arī pat vienas dziesmas ietvaros izmantojam abas šīs valodas, un man liekas, ka tas diezgan tā dabīgi ir, ka, piemēram, varbūt arī senos laikos, ja, piemēram, mūsu dziesmā vasara, kur notiek apdziedāšanās, ka tur ir tāds moments, ka mēs vienu otru apdziedam, un tad tā, kas ir no latgales, tad apdzied latgaliski zemgalietis, un tad zemgalieti turpina latviski, un man liekas arī forši skan, ka tās valodas miksējās kopā arī vienas dziesmas ietveros.
Šodien pajautāju folkloras bērniem, ko viņi vēlotas uzzināt no jums, pajautāt jums, un viņi jautā, kādus instrumentus jūs spēlējat?
Wow, cik forši jautājums.
Jā, nu mans mīļākais instruments jau no 5 gadu vecuma ar mazu pauzīti ir viola, tad spēlē arī mandolīnu, un var piespēlēt vēl visu kaut ko klāt, ja vajag basi, cītaru, kokli. Nu, koklis varbūt nespēlēt lienai blakus, bet, nu, tā, bez lienas es varētu.
Jā, mans instruments ir kokle. Jā, bet ar kokli īsti es nevaru piedalīties, piemēram, dančos, jo pirmkārt tas ir kluss instruments, un otrkārt ir šausmīga skaņošanās. Tāpēc es spēlēju nedaudz arī mandolīnu, un tagad es ņemu arī nost vijoli Annai un Katrīnai, cenšos spēlēt līdz dančiem. Un vidusskolas laikos īstenībā esmu mācījusies spēlēt arī dūdes. Jā.
Mans tas galvenais instruments ir viole arī, tad es spēlēju mandolīnu. Es varētu saukt mēģināt kaut kā, kas šajā diskā tika ierakstīts. Akardions. Jā, es esmu grupas akardions. Bet es baigi labi nemāku. Base. Nu, arī noteikti koklis varētu kādus 2 gabals nospēlēt, bet nekad lienas līmenī, protams. Kaut blokflautiņu varbūt ar varam iepūst dažreiz.
Bungus mēs varam uzsist.
Ja jā, ritmi mums.
Karotas.
Jā.
Tas jau jāmāk.
Tas jau
karotas ir jāmāk, jā.
Jā, kā tāds kārtīgs folkloras kopas dalībnieks prot spēlēt vairāk kā uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms instrumentus.
Mums parasti folkloras kopā bija tā, ka visu, ko mamma gribēja, lai izskan, konkrētajā dziesmā man un Annai bija jāiemācās.
Nu, jāpiebilst, ka jūsu mamma ir arī vadītāja folkloras.
Jā. Mēs nopērkam basi, man bija jāmācās spēlēt basi. Man liekas, ka tu biji pirmā tarpšos, kas sāk spēlēt mandolīnu.
Jā, wow.
Jā.
Es to nezināju.
Jau pieminējāt Instagram platformu, vai tā ir tā vieta, kur par jums uzzināt visvairāk var?
Jā, šobrīd, man liekas, ka tā galvenā vieta, kur mēs ar visu dalāmies un turpināsim dalīties, ir Instagrams, gan mūsu personīgie profili, gan arī mūsu nesen izveidotais trio Billa Instagram profils.
Paldies par viesošanos šodien studijā un lai jums skanīga ziema!
Paldies!
Atā! Pateicamies Katrīnai, Annai, Patrīcijai un Lienai kopā trio Bille par sarunu.
Etnovēstis iesaka.
Rītvakar, 4. decembrī, 6. vakarā, Svētā Pāvila baznīcā Rīgā, viesosies ansamblis no Gruzijas Basiānī. Būs dzirdamas gan dažādu reģionu tradicionālās un garīgās dziesmas, gan arī tuvojoties Ziemassvētkiem, Ziemassvētku rituāla dziesmas un svinīgie tropari. Plašāku informāciju atradīsiet tīmekļa vietnē duoclassico.eu. Šo sestdienu, 7. decembrī, Rīgas Danču klubs iegriezīs pirmos šī gada Ziemassvētku tirdziņa dančus Doma laukumā. Danči tirdziņā būs katru sestdienu līdz Ziemassvētkiem, tātad 14. un arī 21. novembrī. Sākums ik reizi 6. vakarā, plašāk folkdance.lv. Kā katru mēnesi, arī decembra 2. otrdienā, 10. decembrī, Rīgas Danču klubs vedīs dančus Pārdaugavā. Danči Friča Brīzumnieka pamatskolā sāksies 7. vakarā un plašāk turpat folkdance.lv. Ziemas saulgrieži, tradīcijās, rotaļās un dziesmās. Par tiem 11. decembrī 6. vakarā ritumā stāstīs un noteikti arī dziedās un skandinās folkloras draugu kopa Skandinieki. Un vairāk info arī ritums.lv. Vēl arī trešdien, 11. decembrī, 7. vakarā Rīgas Latviešu biedrības namā visiem atkal ir iespēja piedzīvot kokļu meditācijas vakaru sveču gaismās. Koklēs un dziedās apvienības Rīgas danči koklētāji. Vairāk par kokļu meditācijas vakaru atradīsiet Rīgas danču Facebook lapā. Ķēniņš apsola savu skaistāko meitu par sievu tam, kurš novaktēs, kur viņa daļās meitas ik nakti noplēš savas kurpes. Pilī ierodas ķēniņdēls Henriks, svežzemju princis Kvinde un visbeidzot arī trešais tēva dēls Miķelis. Kuram izdosies atklāt noslēpumu? To koncertu uzvedumā 12. decembrī 7. vakarā Iecavas vidusskolā stāstīs kuplā folkloras kopas Tārkšķi saime 120 dalībnieku. Skanēs mūzikas instrumenti, dziesmas, kā arī bez rotaļām un dančiem, protams, neiztikt. Vairāk par koncertu uzvedumu Tārkšķu Facebook lapā. Ja nākamajā sestdienā plānojat izbraucienu uz Kurzemes pusi, tad ieplānojiet arī soitiņu dančus. 14. decembrī no 5:30 vakarā jautri Latviju danči un rotaļas lieliem un maziem suitos. Spēlē suitu kapela Alšvangas spēlmaņi, darbosies andele, mairažotāji un amatnieku ražojuma tirciņš, starprītī un noslēgumā sadziedāšanās. Vairāk dančukrātave.lv kalendāra sadaļā. Savukārt svētdien 15. decembrī Drabešu muižā tiek piedāvāta brīnišķīga iespēja apgūt puzuru gatavošanas prasmes. Latvisko Ziemassvētku rotājumu darbnīca Drabešu muižas amatu mājā sāksies 12. dienā. Pieteikšanās un sīkāk biedrības Kaste Facebook lapā. Izskan decembra pirmās etnovēstis. Studijā ar jums kopā Ilze Amanda Zakrevska uz sadzirdēšanos 17. decembrī. Visu labu!
Etnovēstis.